Olemme nyt Eversti-luutnantti EVP-tietokirjailija Jarmo Niemisen kanssa Santahaminassa. Taustalla kuuluukin jo vähän sodan ääniä. Olemme täällä hautausmaalla liittyen siihen, että Jarmo, olet juuri toimittanut kirjan Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa, sotasurmat 1917 ja 1918. Kirjassa käsitellään vähän laajemminkin helsinkiläisten elämää ja varsinkin kuolemaa silloin ensimmäisen maailmansodan aikana. Minkä takia olemme nyt täällä Santahaminan hautausmaalla?
Koko tuon hankkeen lähtökohtana on ollut se, että ketä on aikoinaan Santahaminan haudattu. Ja tämä oli noin 10 vuotta sitten julkisuudessa isona juttuna. Vaadittiin mediassa DNA-tutkimuksia, hautausten kaivuuta ja kaikkea sellaista. Jo silloin tiesin, että se ei ole mahdollista sitä kautta selvittää näitä asioita. Ja käynnistettiin tutkimushanke Helsingin kaupungin tutkimushanke, jossa päätehtävänä oli selvittää, että miksi Helsingissä kuoli ihmiset vuonna 1917-18 väkivaltaisesti ja mihin heidät on haudattu. Ja nyt se on selvitetty ja sen ympärille rakennettiin sitten kirja, missä eri näkökulmista kerrotaan. Niin nuorisonäkökulmasta kuin kaikesta, niin kerrotaan nykyhelsinkiläisiltä, mitä täällä oikeasti tapahtui vuonna 17 ja 18. Ja se kirja on sitä juuri. Mutta taustalla siinä on tämä hautaus ja kuolema. Missä on hauta, kuka kuollut.
Tämä hautausmaa ei ole mikään varsin tyypillisen näköinen hautausmaa. Tämä on aika metsittynyt. Olemme täällä mäntyjen keskellä. Mitä täällä oikein tapahtui silloin 1917?
No käytännössä niin vuotta myöhemmin niin tämä hautausmaa toiminta alkoi 18 ja Helsingin vankileirillä menehtyneet haudattiin tänne. Nyt voidaan osoittaa nimellä ja varmistetulla tiedolla, että noin 1300 vähän yli vainajaa lepää tuossa takana nykyisessä männikössä, korkeassa männikössä. Ja jokainen mäntykin voidaan sanoa, että kasvaa 100 suomalaista sydämestä. Mutta ajat oli vaikeat heti sisällissodan jälkeen ja tämä hautausmaa itse asiassa kiellettiin, että täällä on tällainen. Ja tästä alueesta tehtiin lentokenttä 20-luvun alussa. Ja vasta 1930-luvun alussa tämä eristettiin, tämä hautausmaa, tästä lentokenttäalueesta. Ja niinkin myöhään kuin 1949 tähän sitten tehtiin ihan oikea hautausmaa, eli tämä puisto ja muistokiveet ja muut rakennettiin tähän. Ja tätä ylläpiti entiset punakaartilaiset ry. Ja heistä sitten aika jätti joskus 1980-luvulla ja tämä jäi sitten tähän elämään omaa eloaan, kunnes Santahaminan seura sitten 2000-luvun alussa nosti tämän asian tapetille ja alkoi tämä keskustelu ja selvitystyö.
Sanoit tosiaan, että tämä hautauspaikka jäi jo vähän niin kuin unholaan välillä. Minkä takia?
Se on vähän vaikea kysymys siltä vaan, että minkä takia jäi. Varmaan sitä, että se on tällä sotilassaarella ja toinen juttu, että omaiset hävisi. Jollakin tavalla myöskin entisten punakaartilaisten jälkeläisillä sitten niin kuin innostus jotenkin loppui tähän asiaan hetkellisesti. Nyt se on taas tietenkin uudessa nousussa, kun uusi sukupolvi haluaa selvittää, mitä kauan sitten on isovanhemmille tapahtunut.
No nyt tätä asiaa on tosiaankin sitten selvitetty, niin mitä täällä on oikein tapahtunut ja keitä ne ihmiset olivat, ketä tänne on haudattu?
Ne, ketkä tänne on haudattu, niin ovat olleet Suomenlinnan vankileireillä. Olleita kesän 18 vankeja, käytännössä punaisella puolella olleita taistelleita tai venäläisiä punaisten puolella olleita. Ja Suomenlinnan vankileirillä oli kaikkiaan kesällä 18 ihan vuodenvaihteeseen asti niin yli 17 000 vankia. Ja heistä menehtyi Suomenlinnassa 1600. Ja näistä 1600 niin vähän yli 1300 haudattiin Santahaminaan. Reippaat 100 Malmille ja osa hautauksista on vielä selmittämättä. Iso saari tuossa ulkomerellä, niin sinnekin haudattiin pieni määrä. Vankileirillä kuolleet, käytännössä nälkään kuolleet, mutta myöskin teloitetut, niin haudattiin tänne Santahaminan hautausmaahan.
Kuinka hyvin heistä jäi sitten tietoja, että ketä tänne on haudattu?
No, oletus oli se, että ei ole tietoa, mutta kun ruvettiin selvittämään, yllätys, niin tietoa löytyi, voi sanoa, että jokaisesta. Suomella vankileiri toimi niin valtiovankileirinä. Ja sinne kirjattiin vankileirille tulleet vangit ylös, jokaisesta tehtiin vankikortti. Jos hän sairastui, hänestä tehtiin sairaskortti. Jos hän kuoli leirillä, hänestä tehtiin kuolinkortti. Ja tällä vankileirillä toimi vankilapastori Johannes Kunila. Ja hän siunasi kaikki vangit tänne hautausmaahan.
Maaksi pitää sinun jälleen tuleman.
Teki heistä päiväkirjamerkin, että lähetti omaisille ilmoitukset nyt teidän omaisenne. Ne on kuollut ja haudattu Santahaminaan paaluun. Se ja se numero on se ja se. Omaiset hakivat täältä suuren määrän niin vainajia pois täältä Santahaminasta ja hautasivat heidät kotihautausmaahan tai Malmin joukkohautausmaahan.
No millaista selvitystyötä on nyt sitten tehty, että on saatu selville, että ketä tänne on oikein haudattu?
No me lähdettiin tästä tiedon keruusta ja ensi työnä me skannattiin kaikki vankileirikortit, mitä kansallisarkistosta löytyy niin Suomenlinnan leireihin liittyen. Ja niitä oli yhteensä 36 000 korttia. Siis skannattiin kuviksi ja myöskin korttien takapuolet, eli 72 000 korttia. Ja sitten seuraavassa vaiheessa niin ne tehtiin Excel-tietokantaan. Ja sitten tähän Excel-tietokantaan yhdistettiin vankilapastori Kunilan päiväkirjat ja muistiinpanot. Ja viimeisessä vaiheessa sitten yhdistettiin siihen tietokantaan niin 2000-luvun alun valtiollisen sotasurmatutkimushankkeen tiedot. Ja sittenpä vielä löytyi niin Hämeenlinnasta vankilamuseosta löytyy jopa elokuun alusta asti jäljelle jäänyt niin elokuun 18 lähtien niin Santahaminan hautausmaa luettelo. Eli kun tänne kaivettiin haudat, niin ne myöskin tehtiin päiväkirjaan. Ja näistä tehtiin valtaisa tietokanta ja sitä lähdettiin sitten purkamaan.
Olemme tosiaan Santahaminassa hautausmaalla, jonne on haudattu ihmisiä 1917 ja 18 vuosina. Täällä haudoista kertoo kummut, jotka näkyvät vielä tämmöisessä metsäisessä maastossa. Sanoit, että miten se oli yhden männyn alla lepää noin 100 suomalaista?
No niin, tuossa on laskenut, niin kuvain olisit sanonut, että jokainen noista 90-vuotiaista männystä kasvaa 100 suomalaista sydämestä. Täällä haudattiin rivihautoihin vainajat päivähautauksessa, jokainen omassa arkussaan 3 arkkua päällekkäin ja niin monta arkkua riviä sitä rinnakkain, kun se päivän hautaus oli ja sitten peitettiin, siihen pantiin loppuun paalu. Ja paaluun pantiin tiedot, ketkä on haudattu sinne alla olevaan hautaan. Ja tällä tavalla tähän tuli kaikkiaan 300 metriä rivihautaa tähän Santahaminan punavankin hautausmaan nykyiseen metsikköön.
Tosiaan nyt selvititte sitten tarkemmin, että ketä tänne on silloin aikoinaan oikein haudattu, niin minkä takia näitä nimiä vielä selvitettiin melkein 100 vuotta tapahtuman jälkeen?
Se varmaan liittyy tähän meidän suomalaisuuteen. Niin pitkään kuin suomalainen sukulainen on kadonnut, niin hän on kadoksissa. Aina tulee joku sukulainen, joka kysyy, että missä se oli se iso isä tai sedän täti tai sedän äiti. Missä se on? Mihin on haudattu? Se on kuollut ja kadonnut, mihin on haudattu. Ja meille suomalaisille hautapaikka on tärkeä. Ja kun voidaan osoittaa, että henkilö on haudattu johonkin paikkaan, niin sukulainen tai jälkeläinen on niin rauhoittunut siinä asiassa. Minulla on tässä hyvin koskettava paikka just tällä penkillä, missä istutaan. Niin vajaa 10 vuotta sitten, kun hanketta aloitettiin, niin oli vanha rouva, silloin 92-vuotias istui tässä. Ja hän oli lähettänyt äidistään tiedot, joka oli kadonnut Suomenlinnan vankileiriltä. Ja minä pystyin tietojen perusteella jäljittämään, hänet on haudattu tähän. Ja tässä kohtaa hän sanoi minulle lopuksi, kiitti minua ja sanoi, että nyt hän voi rauhassa kuolla, kun tietää, mihin hänen äiti on haudattu. Et meille suomalaisille hautapaikka on oikeasti tärkeä. Me viedään sinne haudalle kukat ja seppeleet ja kynttilät silloin, kun se hetki on.
Ja vieläkin tosiaan löytyy eläviä sukulaisia näiltä, ketkä on tänne haudattu.
Kyllä löytyy ja entistä paremmin löytyy nyt. Minulla on tullut nyt vaikka kirjaan vastavallut viikon 2 kirjakaupassa, niin tullut jo onko minun tullut 7 yhteydenottoa sukulaisilta, kun he ovat löytäneet heidän esivanhempansa nimet nyt matrikkelista.
Tietokirjailija Eversti luutnantti EVP Jarmo Nieminen, minkä takia sitten toimititte nyt kirjan Helsingistä tämän ensimmäisen maailmansodan vuosina?
Helsingin kaupunki teki poliittisen päätöksen, olin sitä järjestämässä, että kaupungin valtuusto päätti, että nämä asiat selvitetään. Ja kaupunki siis halusi selvittää omat vaikeat hetkensä. Ja nyt ne on tehty. Ja Suomen pääkaupungin pitää näyttää mallia Suomen muille kunnille, kuten Tammisaari, Kouvola, Hämeenlinna, Lahti, Hamina, Imatra, Oulu, Turku. Niin kertoa kansalaisiin vuoden 18 vaikeista hetkistä. Nimittäin maailmalla tapahtuu samaa nyt koko ajan. Ei me olla sitä. Meidän juuremme on samanlaisia kuin mitä tapahtuu tuolla muualla.
Eli historian tunteminen on siis tärkeää ihan nykyisyydenkin kannalta.
Se kuvastaa demokratiaa, että niin me hyväksymme sen menneisyytemme. Ja osaamme sitä vetää viisaita johtopäätöksiä tulevaisuuteen. Itse edustan sitä näkemystä, että kansan pitää tuntea menneisyytensä pystyäkseen hallitsemaan tulevaisuutta tai ohjaamaan itseään tulevaisuuteen. Ne, jotka kieltää menneisyytensä, joutuvat aina vaikeuksiin. Maailmanhistoria on opettanut.
Santahaminan hautausmaa on metsittynyt. Rauhaisa paikka on yksi esimerkki tästä kauheuksista, mitä tapahtui Helsingissä silloin melkein 100 vuotta sitten. Mutta millaista elämä muuten oli silloin Helsingissä 1917 ja 18?
No 17 ennen näitä tapahtumia oli helsingiläisellä valtava ankara juttu se, että vallankumouksessa 1917 helmikuussa ja syksyllä myös, niin yli 100 venäläistä upseeria tapettiin. Miehistö tappoi kadulla ihan röyhkeästi esimiehensä. Tämä suomalaiset olivat sinänsä niin hyvin sopeutuneita silloiseen multikulturismiin, eli venäläiseen varuskuntaan, mikä täällä oli perheineen. Sitten suomalaiset joutuivat toteamaan keväällä 18, että nämä venäläiset perheet niin saivat vain muutaman tunnin aikaa lähteä kiitämään Suomesta. Ja heille kävi ilmeisen huonosti, kun he menivät tuonne valkoisesta Suomesta, niin menivät tuonne Pietarin Petrograadiin, bolsevistiselle Venäjälle. Mutta sitä ennen niin Helsinki oli 3.-4. vuotta sotatilassa, eli kesällä 1914 niin tsaari julisti sotatilaan, eli täällä oli sotatila päällä Suomessa koko, tai ei Suomessa, vaan Helsingissä, niin siitä siihen 17 vallankumoukseen asti. Valtava rakentaminen oli menossa. Suomalaiset eivät itse osallistuneet Venäjän sotaväkeen, mutta maksoivat sotaveroja. Valtava sotateollisuusbuumi menossa täällä. Helsinki vaurastui ja kasvoi niinä vuosina. Sitten tuli vallankumous ja alkoi ihan toisenlaiset kuviot. Ja vuotta myöhemmin sisällissota, jolloin Helsinki jakautui kahtia. Ja tammikuussa 18 tulikin punainen valta Helsinkiin. Kunnanjohto vaihdettiin ja tuli punainen kunnanjohto ja punainen milisi ja punainen raitiotiet ja punaiset kaupat. Ja se niin sanottu valkoisempi Suomi joutui menemään silloin maan alle. Ja sitten huhtikuussa 18 tuli Itämeren divisioona von der Goltz, saksalainen divisioona, ja valtasi taistelu, parin päivän katutaisteluissa punaisilta Helsingin, ja alkoi taas sitten valkoisen Suomen vapaus, joka ilmenee vankileireillä. Mitä aika silloin maailma ollut tosi värikästä. Se on ollut täällä yhtä värikästä kuin nyt on tuolla jossakin muualla, Lähi-idässä, Kauko-idässä.
Tänne Santahaminaan tosiaan haudattiin näillä punaisten vankileireillä kuolleita vankeja, niin minkälaisia nämä vankileirit sitten olivat Helsingissä?
Vangit heti saksalaisten valtaussodan jälkeen, niin Helsingissä antautui tuhansia punakaartilaisia heidän omaisiaan. Ja heidät sijoitettiin Venäjän sotaväeltä vapautuneisiin kasarmeihin. Katajanokka, nykyinen ulkoministeri, eli merikasarmi, kaikki Suomenlinnan kasarmit ja myöskin nyt tämän Santahaminan osaan kasarmeihin. Heidät sijoitettiin siis valvonnan takia näihin kasarmeihin. Ja sitten he vähän myöhemmin alkukesästä niin loppukevästä, niin myöskin Isosaareen tuolla avomerellä olevalle saarelle, mistä ei kukaan päässyt pakenemaan. Ja näille leireille leirit aidattiin, leirit vartioitiin, aseelliset vartiot oli ympärillä ja nämä leiriläiset eristettiin niin kuin muusta yhteiskunnasta. He pystyivät osa lähettämään kirjeitä ulos, mutta käytännössä siihen jäi. Vankileirien terveydenhuolto ja ravintotilanteeseen ei kiinnitetty huomiota. Tosin Suomessa oli muutenkin vaikea silloin. Ja lopputulos oli oikeasti se, että ihmiset kuolivat nälkään. Tai nälän heikentäminen sitten erinäköisiin sairauksiin, influenssoihin, kuten Espanjan tauteihin ja muihin. Ja se onkin tämän tarinan niin kuin se karu kertomus. Mutta suomalaiset kuolivat Helsingin vankileireillä syyttöminä tai syylliseksi epäiltynä odottaessaan omaa oikeudenkäyntiään. Ei siis oikeudenkäynnin seurauksena, vaan odottaessaan sitä. Oikeudenkäynnin seurauksena telotettiin 71 henkilöä täällä vankileireillä. Tänne myös koottiin sitten kesällä 18 muilta Suomen vankileireiltä kuolemantuomion saaneet odottamaan tuomion täytäntöönpanoa tai armahdusta tai niin poispäin.
Miten tämä Santahamina sitten liittyy näihin vankileireihin ja teloituksiin?
No Santahamina varmaan liittyy siihen, että nimensä mukaansa Sandhamn, hiekkasatama, saarihan hiekka. Tuollakin pölisee tuo varusmiesten harjoituskangas hiekasta nyt. Tänne oli helppo kaivaa. Helsingin niemi oli pelkkää kivikkoa, malmisuota. Tänne oli helppo kaivaa ja suoraan Suomenlinnan leirien vieressä, laivayhteyden päässä, lähellä rantaa. Tänne oli helppo perustaa se vankileiri, tai siis tuo hautausmaa, ja ylläpitää sitä täällä. Osa telotuksista tehtiin Santahaminassa, varsinkin keväällä 18 ennen valtiorikosoikeuksia ja ylioikeuksia. Niihin taas tämä oli Syrjänin hyvä paikka, missä aamuisin kellon 6 voitiin komentaa yhteislaukaushuomio tuulta. Ja niistä on kirjassa kuvauksia ja myöskin valokuvia näistä asioista. Pitkään mietin, pannaanko kirjaan telotuskuvia, mutta niin sitten pienen aivoriihen jälkeen kirjoittajaryhmän, niin me todettiin, että laitetaan, kerrotaan asiat asioina.
Kirjassa on tosiaan aika paljon valokuvia tältä aikakaudelta. Mistä noi kuvat on kaikki peräisin?
Itse olen tehnyt vain historiankirjoja, missä on paljon kuvia, koska kuva antaa sille uuden ulottuvuuden sille tekstille, kun ne hyvin yhdistetään. Ja minulla on niinku taittajakaverit, jotka nytkin kirjassa oli mukana, ja kuvatoimittajat, niin me osattiin tiiminä niinku pelata sitä hommaa, että miten kuvatekstit ja kuvatekstit liittyy toisiinsa ja niitä löytyy. Yllätys, yllätys. Kun vahvasti etsitään, niin löytyy. Ja kuvatoimittaja oli Seppo Rustanius ja valitsin hänet mukaan tähän kirjaan varmuudella Suomen parhaiten dokumentaristina vuoden 18 tapahtumat, niin osaavana toimittajana otin hänet mukaan siihen ja hänellä oli itsellä valtava tietomäärä ja kuvapankki. Sitten matkan varrella tuli lisää. Yksityisarkistosta tuli yllättävänkin hyvin kuvia, että niitä on. Ja varmaan sellaista tapahtui, että ihmiset ymmärsivät, että tämä kuva, mikä nyt onkin siinä Isoisän albumissa, niin sehän onkin Santahaminasta. Ja tälleen niin se laajeni se tieto. Ja oletankin, että nyt tämän kirjan julkistamisen jälkeen ja tapahtumien jälkeen, niin julkaisuseminaarien jälkeen niin tulee lisää tietoa näistä. Nyt on tullut jo yksi kuva, joka on perua siitä, että kun on tuon kirjasta muutama kuva julkaistu, niin siinä täällä vankileirillä olleen nuoren isovanhempien albumista löytyy kuva, joka oli Santahaminasta. Eli hän pystyi yhdistämään sen tähän saareen, sen kuvan. Niin tietoa kyllä löytyy edelleenkin. Vielä, onneksi.
Kirjassa oli myös aika paljon tosiaan näitä hyvin pysäyttäviä ja väkivaltaisia kuvia. Mutta ilmeisesti tosiaan nämä aivan tarkoituksella mietittiin ja laitettiin sinne kirjaan.
Se kertoo siitä ajasta. toisaalta niiden pois jättäminen olisi niin kuin asian silottelua. Niin niistä ei kumminkaan niistä kuvista pysty tunnistamaan henkilöitä. Että siinä ei sellaista niin kuin henkilösuojanäkemystä ei ole. Mutta 100 vuotta ja meidän pitää pystyä niin kuin hoitamaan nämä asiat ja kertomaan asiat asioina. Ja onneksi nyt on mennyt kohta 3 sukupolvea noista tapahtumista, niin nyt niihin pikkuhiljaa suhtaudutaan jo asioina ilman punaisia tai valkoisia tai minkään värisiä tai vihreitä silmälaseja, niin kuin sinulla on tämä.
Kyllä.
Niin. Minä olen täällä useamman ekskursion vienyt historiaopiskelijoille täällä Helsingin yliopiston ja nuoret näkee tämän jo ihan eri tavalla kuin heidän isovanhempansa. Että maailma on sen näköinen kuin aikoinaan kullekin se on syntynyt ja se on heidän maailmansa. Mutta nykymaailman on syytä nähdä se nykymaailman linssien läpi se asia.
Eli olet tosiaan ollut Jarmo Nieminen toimittamassa kirjaa Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa, sota surmat 1917 ja 18. Minkälainen porukka teitä oli tätä kirjaa tekemässä?
No sen pohjallahan on tuo Helsingin tietokeskuksen hyväksymä tutkimushanke, sotasurmat 1917-1918. Ja se tehtiin ihan pienessä ryhmässä opiskelijoiden avustamana. Ja kun se saatiin valmiiksi, tämä tutkimuksellinen näkemys tähän näihin sotasurmiin, niin sitten siihen kerää sinne mahdollisimman kattavan niin kuin tutkijajoukon kertomaan vuoden 1817 Helsingistä ja eri näkökulmista. Niin naisnäkökulma on mukana, sen ajan nuorisonäkökulma, ihan puhdas sotahistorian näkökulma, tämmöinen punaista johtoa kuvaava näkökulma, valkoisten taistelua kuvaava näkökulma, oikeudenkäyttöä, oikeushistorioitsijoiden näkökulma. Ja tällä tavoin niin kuin kerrottiin, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin prisman sisällä oli tämä hautaus ja kuolemat, niin prisman kärkinä aina nämä eri näkökulmat. Ja näiden näkökulmien kautta pääsee kiinni siihen vuoteen 18 ja 17. Siinä ei yhtä totuutta ole. Joka yrittää vääntää yhden totuuden, niin epäonnistuu. Siinä on niin monta näkökulmaa ollut sen ajan Suomessa. Ja ne kerrotaan siinä. Lähtökohtana minulla oli vain se, että kukin kirjoittaja pystyy perustelemaan historiatutkimuksen keinoin sen oman näkökulmansa. Jos sen pystyy, niin ok.
Olemme tosiaan Santahaminassa hautausmaalla. Täällä on metsittynyt kaunis hautausmaa mäntyjen keskellä ja näistä kuolonuhreista kertovat tosiaan kummut, aaltoilevat kummut, mitkä näkyvät vielä maaperässä. Edessämme on myös muistomerkki, joka on näille punaisille kuolleille tehty. Jarmo Nieminen, mitä olet nyt itse oppinut tämän kirjan tekemisestä, jos voisi ajatella näin tulevaisuutta ajatellen tai neuvoja tähän nyt päällä olevaan maailman tilanteeseen?
Voitaisiin kävellä tuohon etupuolelle.
Joo, ilman muuta. Otamme täältä pari askelta tosiaan ja näemme tässä.
Siinä on UNOF Inkisen veistämä tai suunnittelema veistos tuossa patsaassa, missä patsaassa haavoihin kuoleva isä, taistelussa saatui haavoihin kuoleva isä, ojentaa punaisen lipun pojalleen ja äiti itkee vieressä. Jossakin Serbiassa tai Kosovossa vastaavassa kuvassa itkee isovanhemmatkin tuossa takana. Kyse on siitä, että niin tällaisia tapahtumia voi ainoastaan niin huolehtia, ettei näin tapahdu, että valtio on demokraattinen ja oikeasti kansanvaltainen. Tämä on tehnyt minusta entistä enemmän niin ymmärtämään demokratian syvimpiä olemuksia. Jos demokratia loppuu, niin aseet puhuu ja tapahtuu näin. Tuohan kuvastaa verikostoa tuo näkökulma, niin kuin muun muassa Serbiassa on vuosisatoja ollut. Niin sen ainut vasta-ase on oikeasti niin kuin kansanvallasta johdettu demokratia. Siitä tämä kertoo, tämä asia, erityisen pitkälle.
Toivotaan, että tästä niin kuin tulevat sukupolvet jotain oppivat tulevaisuuteen. Kiitoksia, Jarmo Nieminen.
Joo, kiitos tulevat ja nykyiset.
Juuri näin.